Eiropas Savienības ārlietu ministru ikmēneša sanāksme šodien pirmo reizi vadīs jaunā augstā pārstāve ārlietās Federika Mogherini. Viņa ir stājusies amatā 1. novembrī un jau paziņoja, ka Eiropas Savienības sankcijas pret Krieviju būs ārlietu ministru tikšanās galvenais temats. Ir sagaidāms, ka ekonomiskās sankcijas pret Krieviju netiks pastiprinātas. Tomēr arī par sankciju atcelšanu vai mīkstināšanu pašreiz netiek runāts. Visticamāk, ministri varētu vienoties papildināt tā saucamo melno sarakstu ar jauniem Ukrainas nemirnieku uzvārdiem.